Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програми «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 1 липня. І наші теми. 1 липня у Білорусі відбулася деномінація. Маємо нові купюри і монети. Мінфін Білорусі позитивно оцінює виніки візиту місії МВФ. Адвентистам 7-го дня не дозволили пераздати суботнє централізоване тестування. Подробязні про гэта іншае тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Сталічная міліцыя склала адміністратыўныя пратаколы на актывіста моладзевай ініцыятывы «Змена» Павла Вінаградава. Яго абвінавачваюць у правядзенні несанкцыянаванай акцыі і ў абразе службовай асобы. Адміністратыўны працэс распачаты 1 ліпеня, калі Вінаградаў прыйшоў адзначацца ў маскоўскі РУУС у сувязі з адбываннем прэвентыўнага нагляду. Падставай для складання пратакола стала акцыя змены 26 чэрвеня, якая прайшла ў Мінску. Нагадаю, актывісты арганізацыі вывесілі гірлянду з 20 бел-чырвона-белых сцягоў і плакаты з выявай Вінаградава, які паказвае сярэдні палец, а таксама з надпісам «Дзякуй за нагляд». Гэта была акцыя пратэсту ў сувязі з тым, што 7 чэрвеня суд маскоўскага раёна сталіцы ўсталяваў над Вінаградавым прэвентыўны нагляд на паўгода. Пасля акцыі актывіст даў інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» і перадаў прывітанне суддзі Сушко, які вынес гэтае рашэнне. Пры гэтым Вінаградаў перад камерай выставіў сярэднія пальцы абедзвюх рук. Гэтае відэа палічылі абразай. Суд па адміністратыўных справах можа пачацца на наступным тыдні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Адвентысты 7-го дня, якія не здавалі цэнтралізаванае тэставанне ў суботу, не могуць скарыстацца рэзервовым днём, каб прайсці ўступныя іспыты. Такое рашэнне прынятае 1 ліпня на паседжанні працоўнай групы па забеспячэнні дзейнасці дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення ўступных іспытаў. Старэйшы біскуп хрысціян адвентыстаў 7-го дня ў Беларусі прасіў даць магчымасць прадстаўнікам сваёй царквы здаць тэставанне па біялогіі і замежных мовах у рэзервовы дзень, бо ў суботнія дні вернікі гэтай царквы не могуць удзельнічаць у падобных мерапрыемствах па рэлігійных перакананнях. Раней дзяржаўная камісія ішла на сустрач, аднак падобная практыка не можа быць штогадовай, і летась царкву папярэдзілі, што падобныя звароты больш не будуць разглядацца. Камісія лічыць, што прычынай для пропуску цэнтралізаванага тэставання можа быць толькі хвароба або іншыя форс-мажорныя абставіны, пацверджаныя дакументальна. Рэлігійныя перакананні не ўваходзяць у пералік гэтых абставінаў. Таксама камісія нагадала, што ў вышэйшых навучальных установах прадугледжаныя заняткі і практыка па суботах.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 3 у «Петарде». Мінфін Беларусі заявіў, што выснову місії МВФ утримують позитивні сигнали для протягу дискусії по фінансовій програмі з фондом. І яны можуть стати основою по проведенні перемов про нову програму МВФ з Беларусю. Місія МВФ, нагадаю, працавала у Беларусі з 21 по 30 червня. Адбываліся сустрэчы ва ўрадзе і ў Нацбанку. МВФ пазітыўна ацэньвае рэформу ў беларускай эканоміцы, але лічыць неабходным іх паглыбіць і паскорыць. Таксама фонд прагназуе, што толькі ў 2018 годзе беларуская эканоміка пачне павольны рост. Мінфін адзначае, што замежныя эксперты звярнулі ўвагу на значны прагрэс па шэрагу накірункаў эканамічнай палітыкі, уключна з рэформай пенсійнай сістэмы, павышэннем узроўню кампенсацыі затрат за кошт тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі і лібералізацыю цэн. Беларускі бок па-ранейшаму не адмаўляецца ад плану атрымання ад міжнароднага валютнага фонду крэдыту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Кіраўнік групы кампаніі «Сервалюкс» Евген Баскін адпушчаны пад падпіску аб нявыездзе. Бізнесмен цалкам пакрыў суму шкоды, якую яму ставілі ў віну. Пры гэтым выплачаная сума не разгалошваецца. Следства па справе працягваецца. Баскін і некалькі менеджараў «Сервалюкса» былі затрыманыя 14 сакавіка па падазрэнні ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Па інфармацыі КДВ, толькі за суткі следства выявіла шкоду ў 370 мільярдаў рублёў. Самому Баскіну ставілі ў віну суму каля 20 мільёнаў долараў. Пасля затрымання бізнесмен быў узяты пад варту, але 22 сакавіка яго перавялі пад хатні арышт у сувязі з адкрытымі новымі абставінамі. Яўген Баскін – адзін з найбольш паспяховых беларускіх бізнесменаў. Яго група кампаніі «Сервалюкс» з'яўляецца найбуйнейшым аператарам і вытворцам у сферы аграпрамышленнага комплекса.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Головная новина дня. 1 липня у Беларуси отбылася деноминация. За айчынных рублёў узнікли 4 нулі. Тым самым беларускі рубель выйшаў са спісу самых слабых па намінале валют свету. То бок, калі 30 чэрвеня курс долара ў Беларусі быў вышэй за 20 тысяч, то 1 ліпеня ён склаў усяго 2 рублі. Расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў, якога некалькі гадоў таму дэпартавалі з Беларусі, заявіў, што дэнамінацыя ў нашай краіне мае русафобны характар. Эксперт лічыць, што ва ўвядзенні новых рублёў няма эканамічнага сэнсу, зато ёсць палітычны падтэкст. Напрыклад, цяпер рубель вельмі падобны на еўра. Таксама на ім няма ніводнага слова па-расійску, што, на думку Суздальцава, пярэчыць канстытуцыі. А ці падрыхтаваліся беларускія крамы да дэнамінацыі, мы даведаемся з нашага рэпартажу.
У першы дзень дэнамінацыі ў большасці невялікіх крам не толькі разлічваюцца пераважна старымі рублямі, але і касавыя апараты запраграмаваныя на мільённыя кошты. Прадавачка тлумачыць, што касы маюць права разлічвацца старымі рублямі аж да 31 снежня. Але, нягледзячы на гэта, рэшту могуць выдаваць і новымі, і старымі, і нават змешана. На гарачай лініі па пераналадцы касавых апаратаў у Мінгандлю сёння аўрал. Датэлефанавацца туды вельмі складана. Спецыялістка тлумачыць Еўрарадыё, што цяпер частка касавых апаратаў працуе па-старому, а частка па-новаму.
У нас вообще работает 24 тысячи касавых апаратаў республікі, і спецыяльна сабіраць, хто в ноч успеў перевести, хто нет, мы не сабіралі.
Але праз пэўны час гутаркі спецыялістка дадае.
В течение 2-3 недель не менее 50% торговли перевести. На работу в новом режиме, мы это называем режим рублекопейки.
По словах супрацовницы гарачай линии, перевести кассовые аппараты часто бывает вельми складана. До прикладу, коли аппарат звязаны с бухгалтерскими программами, тады гэта патрабуе доўгай пераўсталёўкі ўсёй системы. Але канчатковы термин пераводу кассовых аппаратов на разлік новыми рублями один – 31 снежня. Спецыялістка гарачай линии таксама тлумачыць, что у Беларуси некалькі десятков центров кассового обслуговывания, и аппараты з усёй краіны прывязаныя да гэтых цэнтраў. У некаторых цэнтрах паведамляюць, што пачнуць змены сістэмаў толькі са снежня. Прыблізны кошт пераводу касавага абсталявання 100 рублёў ці 1 000 000 рублёў старымі. А вось тэрміналы па аплаце банкаўскімі карткамі ўжо пераведзеныя на новыя грошы. Некаторыя вялікія гандлёвыя сеткі ўсталявалі праграмы, якія пераводзяць цэны ў старых рублях на новыя падчас аплаты карткай. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. 1 ліпеня ў Беларусі адбылася дэнамінацыя. Падчас народнага сходу кіраўнік краіны заявіў пра скарачэнне апарату чыноўнікаў. Памочнік прэзідэнта па эканамічных пытаннях Кірыл Руды будзе амбасадарам у Кітаі. Падрабязней пра гэта іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. 1 ліпеня ў Беларусі адбылася дэнамінацыя. З айчынных рублёў узніклі 4 нулі. Замест іх у абарот выйшлі манеты і 7 наміналаў новых банкнот – ад 5 до 500 рублёў. Пры гэтым у пятніцу адзін з кіраўнікоў Нацбанка Дмітрий Лапко выказаў спадзяванне, што купюры наміналам 1, 2 і 3 тысячы рублёў друкавацца не будуць. На думку чыноўніка, цалкам дастаткова і купюру 500 рублёў, бо яна акурат адпавядае сярэдняму заробку па краіне. А ці спраўдзіліся чаканні беларусаў ад дэнамінацыі, мы даведаемся з нашага рэпартажу.
1 ліпеня беларусы ўбачылі новыя грошы. Падрыхтоўка да дэнамінацыі пачалася задоўга да яе, а Нацбанк паказваў банкноты і манеты яшчэ мінулай восенню. Нягледзячы на гэта, беларусы непакоіліся, што дэнамінацыя прынясе шмат праблем і пагоршыць нервовы стан жыхароў краіны. Правяраем, якія страхі ўжо збыліся, якія пакуль не, а якія аказаліся цалкам дарэмнымі. Першы з іх – праблемы з банкаматамі. За два дні да дэнамінацыі ў маім банку папярэджвалі, што з карткі ў банкамаце магчыма нельга будзе зняць грошы, пачынаючы з другой паловы 30 чэрвеня да 12 гадзін 1 ліпеня. На практыцы ўдалося без праблем зняць грошы вечарам 30-га, у дзень 1 банкаматы таксама працавалі без праблем. Прынамсі, ў цэнтры Мінска было так. Праўда, далёка не ўсе яны выдаюць новыя грошы. На экранах большасці банкаматаў з'яўляецца папярэджанне, што машына выдае старыя банкноты, але пры выбары патрэбнай вам сумы прапануецца толькі дэнамінаваныя варыянты. Мінімальная сума, як правіла, роўная 5 новым рублям. Яшчэ адна праблема – нязручнасці падчас аплаты карткамі. Пра гэта папярэджвалі за некалькі дзён да дэнамінацыі, і яны насамрэч ёсць. У банку расказваюць, чаму.
Баланс карт будет автоматически переведен на новую валюту в эквиваленте 1-200 тысяч. А ориентировочно планируется, что карта нельзя будет воспользоваться вторая половина 30 числа и 1 числа, соответственно, ввиду проведения деноминации.
На кассах крамов так само висят обвестки, которые информуют, что подчас оплаты пластиковыми картками могут возникнуть проблемы и варто подрихтовать так само наявные гроши. Когда скончатся проблемы с оплатой картками, покуль неведомо, у крамах и кавярнях гаворыць, што гэта залежыць ад банка і раіць звяртацца туды. Мабільны банкі таксама пакуль не працуе.
Да, именно по этой причине 101.12 именно сегодня, как первый день хождения на валюты, проводятся технические работы, то есть технические какие-то настройки. Если клиент совершает какие-то оплаты, возникают вопросы относительно каких-либо оплат, специалист, соответственно, устраняет неполадку и загружает новое обновление в программу. То есть в течение дня программа будет настроена и, соответственно, в дальнейшем можете бесперебойно пользоваться данной программой.
У інших банках так само обіцяють обновить працу мобильных программ. Побачим, це атрымається. При гэтым інтернет-банкінг, як правило, уже обновил працу з комп'ютера, ім можна користатися без проблем. І ще одна проблема – девальвація. Про гэта у перший день користання новими банкнотами, які, до речі, бачили далеко не усі, особливо за межами у Мінська і невеликих населених пунктах, говорить ще рано. Торги на біржі відновляться тільки у понеділок, тоді ж можна буде зробити перші вислови і довідатися про нові курси. Покуль же новий білоруський рубель коштує каля 50 американських центів, а за російський дають всього 3 білоруські копійки. Алесь Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
А як білоруси підрихтувалися до деномінації, ми довідаємося з нашої вуличної опитанки.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Мы попросили людей на улице перевести некоторые старые кошты на новые, якія з'явятся после деноминации.
Килограмм молодой бульбы 6300 рублей 63 копейки.
Я рассчитываю по карточке, рассчитываю первое время.
Виток на метро 5500 рублей, это 55 копеек.
Да, когда рядом новые ценники, вроде кажется так быстро пересчитываются. Буду, конечно, немножко трудновато. Так, на метро проезд будет 5 рублей 50 копеек.
Килограмм молодой бульбы 63 копейки. Бутылька горелки 8 рублей 57 копеек.
Килограмм айвы 17 рублей 49 копеек. А 5 тысяч и 6 тысяч. Я не ведаю. 55 копеек или 63 копейки.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Я ще одна важлива новина тижня. 6 чоловік загинули у Крупському районі від отруєння газом. Трагічне здарення відбулося пізно ввечері 28 червня. Місцевий жихар спустився у каналізаційний колодіж побач зі своїм домом, каб його почистити. Він був на глибині каля 6 метрів і там раптовно стратив притомність. Допомогти йому спробували сусіди. Троє мужчин по черзі спускалися на дно колодіжа і так само падали непритомними. Нарешті викликали рятувальників. Двоє супрацовників Міністерства надзвичайних ситуацій достали з колодіжа потерпілих, але медики не змогли їм допомогти і констатували смерть. Самі рятувальники отримали отруєння парами газу, які скопилися у колодіжі і були шпиталізовані. Пазней яны памерлі ў лякарні, не прыходзячы ў прытомнасць. Распачата крымінальная справа па артыкуле прычыненне смерці па неасцярожнасці. Яна знаходзіцца пад асабістым кантролем старшыні следчага камітэта.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. Падчас усебеларускага народнага схода кіраўнік краіны заявіў пра скарачэнне апарату чыноўнікаў. Гэтай задачай павінны займацца адміністрацыя прэзідэнта, старшыня Мінаблвыканкама і прэм'ер-міністр краіны. Ужо 27 чэрвеня старшыня Мінаблвыканкама Семён Шапіра заявіў пра скарачэнне штату работнікаў на 1/5. Таксама ён дадаў, што скарачэнне не абміне і райвыканкамы. Па яго словах, скарачаць плануецца абслуговы і дапаможны персанал. Бухгалтараў, эканамістаў, кадравікоў. Падрабязней пра гэта ў рэпартажы Іллі Маліноўскага.
На 5-м усебеларускім народным сходзе Александр Лукашэнка заяўляе пра неабходнасць скарачэння штату чыноўнікаў. Такую задачу кіраўнік краіны паставіў кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Анатолію Косінцу, старшыню Мінскага аблвыканкаму Сямёну Шапіру і прэм'ер-міністру краіны Андрэю Кабякову.
Я паставіў канкрэтную задачу сакраціць хаця бы на первом этапе в два раза госаппарат, а деньги все оставить для этих госслужащих. И я пообещал, что мы найдем вне бюджета деньги, чтобы их поддержать. И что вы думаете, эта проблема решена сегодня? Я попросил. А сегодня я принял решение. Положите мне на стол эти предложения по сокращению государственного аппарата. Я не хочу сказать полтора, а два раза, лучше в два раза. И параллельно в систему мер по неукоризненному исполнению принятых решений.
Не прошло и тыдня, Мінаблвыканкам подрихтовал пропанову по оптимизации колькости чиновников больше, чем на 20%. Каже Семен Шапиров, эфиры программы «Контуры» на телеканале АНТ.
Мы собрали наш актив, не только вертикаль власти, мы пригласили руководителей предприятий, сельских исполкомов, директоров, библиотек, домов культуры, всю сферу социальную. И выработали предложение. Мы нашли возможным около 10%. 10% районных исполнительных комитетов сократить. Но это главным образом не те профессионалы в своих отраслях, это обслуживающие и вспомогательные сотрудники, которые это бухгалтеры, экономисты, кадровики, которые есть в самостоятельных структурных подразделениях. Это главным образом. Когда мы изучили работу облсполкома, где сегодня трудится 493, мы нашли возможным тоже сократить около сотни человек.
А как отреагировали на заяву Александра Лукашенко в министерствах краины? Керовник отдела по связям с громадскостью Министерства экономики Виктор Ютухов удивляется питанием, мовляв, какие планы по скорочению могут быть, коли керовник краины доручил это только несколько дней тому. Ну а худкость Шапиры обумовливают с тем, что первопочатково скорочение чиновников было инициировано им. Отказывая на питание про скорочение и пресс-секретарка Министерства культуры Илона Немова.
Конечно, все понимают, что оптимизация определенная неизбежна, но конкретных планов и задач пока не ставится. И ничего определенного о том, какая у нас будет структура и как будет выглядеть эта схема оптимизации, мы пока не можем сказать.
А вот Министерство финансов съезжает на тем, что доручение керовник краины давал конкретным особам – Кобякову, Шапиру и Косинцу. Вот яны и мусить вырашать, кого да як скорошать. При этом усе министерства разумеют необходимость оптимизации, але распрацовывать ее не вельми спешаются. Дарыча, на сегодня, по даденных Белстату, у Беларуси 49 326 державных служащих. Амаль 6 тысяч чиновников працуе у администрации президента. Столько ж працуе в выканаўчай уладзе. У судах каля 3 тысяч державных служащих. Парламент обслуговывая амаль 500 человек. А вось у министерствах краины працуе больше за 21 тысячу человек. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем подсумовывать тыдень. 22 червня уладальники Могилевской кавярни «Республика» организовали дитячее свято. На им дети могли малявать крейды просто на бруку, слухать музыку и веселиться. Однако свято неузабаве после его початку спынили милицианты. Правоохранники поведомили организаторам, что на их поскардились, нібыта музыка с кавярни перешкаджала мясовым жахарам. У вынику милицианты не только разогнали дитячее свято, але и затримали его организатора. Подробязности здарэння у нашем репортаже.
Увечері 22 червня уладальники Могилевской кавярни «Республика» и представники творчей группы «Добродеи» организовали дитячее свято. Дети могли малявать крейды просто на бруку, слухать музыку и веселиться. Неузабаве приехала милиция и заявила, что кто-то из мясцовых жыхароў поскардзіўся на гучную музыку. Скончилось все затриманием уладальника кавярни Максима Кондратенки, якого после отпустили без складания протоколу.
Ну, отпустили, не составив никакого административного материала. Понимаю, претензии они ко мне уже потом имели, потому что музыку мы убрали.
Рассказывая Еврорадуя сам Кондратенко. По версии правоохранников, яны з'явіліся на месцы, калі дзяцей там ўжо не было. Міліцыянеры спасылаюцца на мясцовага жыхара, які жыве па вуліцы Ленінскай з жонкай і 10-гадовым сынам. Мужчына скардзіўся на маладых людзей, якія ў раёне адной з кавярняў на пешаходнай вуліцы гучна гралі на гітары, падключаныя да сістэмы гукаўзмацнення. У прэс-службе Мігалёўскай міліцыі Еврорадыё тлумачаць, што звычайна міліцыя выязджае на месца з гучнай музыкай пасля 23 гадзін. Аднак у некаторых выпадках патруль можа з'явіцца нават днём. Кожная ситуация разглядается индивидуально.
Чей покой нарушен, как нарушен, каким образом, по чьей вине. С другой стороны, что речь может идти о том, что к сотруднику органов внутренних дел могут обратиться с просьбой обратить внимание на то или иное событие, которое нарушает их покой.
У выніку супрацовники милиции на месте зробили за увагу нескольким хлопцам и девчине с загучной музыки. После этого директора кавярни завезли у посторонок для высветления особы и дальнейшего разбирательства по сутности ситуации. Подставу для складания административного протокола дочинения до его не было. У вечера 22 червня скарга от мясцовых жихаров милиция больше не отрымливала. Алесь Пелецкий, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
И апошняя позиция подсумавання. У помощника президента по экономичных пытаниях Кирилла Рудыга хутка будет новая праца. И он отправится амбассадором у Китай. Помощником президента Кирилл Руды стал у червня 2013 года. Его коллеги лічат, что он зарабил значный унесок у формования макроэкономичной стабильности у нашей краине. Кирилл Руды лічится одним из основных экономистов-рыночников во уладных структурах. Широкий розголос отримала его книга «Финансовая диета. Реформы державных финансов Беларуси». По словах эксперта, Руды выставил пытание об эффективности выполнения державных сродков, при том, что долгие годы у Беларуси робился акцент на выполнении планов и засвоении сродков. Кирилл Руды народился в 1978 году. У 2000-м он закончил Белорусский державный экономический университет. У 23 года оборонил кандидатскую диссертацию по пытаниях валютного регулирования. Дарэчы, у Китая он уже працавал. У 2007-12 годах он працавал дарадцем по гандлево-экономических пытаниях амбассады Беларуси в Китае. Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.